ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7กรกฎาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนคาดชาวอเมริกัน160ล้านคนจะฉีดวัคซีนครบโดสในปลายสัปดาห์นี้พร้อมรุกแผนแจกวัคซีนรับมือโควิดกลายพันธุ์เดลต้าเยอรมนีผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเดินทางจาก5ประเทศพายุเอลซ่าจอยกระดับเป็นเฮอริเคนก่อนขึ้นฝั่งสหรัฐรายงานพิเศษจากวิวเอไทยเปิดประสบการณ์นักท่องเที่ยวเข้าไทยตามมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้การค้าสหรัฐอาจเสียประโยชน์ขณะที่อาเซียนมุ่งหน้าให้ศักยบันข้อตกลงอาเซบกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์โจมตีบริการไอทีของคาเซย่าแสดงท่าทีพร้อมต่อรองค่าถ่ายแรนซัมแวร์เพนทากอนตัดใจยกเลิกโครงการใหญ่กับ Microsoft ส่งท้ายวันนี้ด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในบ้านแบบใหม่ตรวจจับผู้บุกรุกด้วยสัญญาณ Wi-Fi จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐคาดว่าชาวอเมริกัน160ล้านคนจะฉีดวัคซีนครบโดสในปลายสัปดาห์นี้พร้อมเชิญชวนชาวอเมริกันให้เข้ารับวัคซีนโควิดในระหว่างที่โควิดกลายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลในอเมริกาตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารยืนยันว่าสหรัฐจะไปถึงเป้าหมายที่ชาวอเมริกัน160ล้านคนทั่วประเทศได้รับวัคซีนครบโดสในปลายสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวย้ำว่าโปรดไปฉีดวัคซีนทันทีเพราะมันได้ผลมันฟรีและเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะโดยมาตรการกระจายวัคซีนจะให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทั้งจากสถานพยาบาลและที่ทำงานการแนะนำและเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนตามชุมชนการเพิ่มจุดแจกวัคซีนโควิดตามงานเทศกาลศาสนสถานและการแข่งขันกีฬาในช่วงหน้าร้อนนี้รวมทั้งเพิ่มการแจกจ่ายวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีก่อนจะกลับเข้าเรียนตามปกติในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนมีขึ้นหลังจากพลาดเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนโควิดโดสแรกให้กับ 70% ของประชากรสหรัฐภายในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลของ CDC พบว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว 67% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสนะคะขณะที่ข้อมูลล่าสุดของ CDC ในวันอังคารระบุว่าชาวอเมริกันราว 157.6 ล้านคนได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศค่ะทั้งนี้โควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียกลายเป็นไวรัสกระแสหลักในหลายประเทศทั่วโลกจากการแพร่เชื้อที่ง่ายขึ้นและแสดงอาการรุนแรงกว่าโดยเฉพาะกับคนอายุน้อยและตอนนี้ทุกรัฐในอเมริกาพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าแล้วตามการเปิดเผยของหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐค่ะไปที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะรัฐบาลเยอรมนีเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษรวมถึงประเทศอื่นๆอีก4ประเทศนะคะที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้มาหลังเกิดการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าค่ะกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเปิดเผยในวันอังคารว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินปรับลดอันดับความเสี่ยงของการระบาดของโควิดสำหรับอังกฤษโปรตุเกสรัสเซียอินเดียและเนปาลจากระดับสูงสุดซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิดให้ลงมาอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีการระบาดสูงแทนนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนตั้งเป้าจะยุติมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่19กรกฎาคมนี้แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามทั้งยังจะสั่งยุติการบังคับใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยแต่จะอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆเลือกออกคำสั่งของตนเองได้ต่อไปทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษมีกำหนดจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าจะผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดอย่างไรและเมื่อไหร่ในสัปดาห์หน้าค่ะขยับไปที่รัสเซียรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคารรายงานระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิดในรัสเซียในวันอังคารนั้นอยู่ที่737รายทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศพุ่งสูงขึ้นเป็น 139,316 รายนะคะขณะเดียวกันตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในรัสเซียนั้นอยู่ที่ 23,378 รายค่ะ ขยับไปที่ประเด็นเรื่องการบริจาควัคซีนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีนของ AstraZeneca จำนวน1,100,000 โดสให้กับไต้หวันในสัปดาห์นี้หลังจากได้รับวัคซีนล็อตใหม่มาโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลกรุงโตเกียวเพิ่งบริจาควัคซีนไป1,200,000 โดสให้กับทางไต้หวันไปนะคะนอกจากนั้นญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีน AstraZeneca 1,000,000 โดสให้กับประเทศไทยและฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ด้วยหลังจากบริจาควัคซีนจำนวนเดียวกันให้กับเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียไปแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอลและเกาหลีใต้ประกาศแผนการแลกเปลี่ยนวัคซีนโควิดระหว่างกันเพื่อเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศให้รุดหน้าเร็วขึ้นนะคะโดยอิสราเอลจะนำส่งวัคซีนของไฟเซอร์ 700,000 โดสให้กับเกาหลีใต้ก่อนสิ้นเดือนนี้ขณะที่เกาหลีใต้จะส่งคืนวัคซีนไฟเซอร์ในจำนวนเดียวกันกลับมาภายในเดือนกันยายนค่ะขณะที่รัฐบาลลักเซมเบิร์กยืนยันว่านายกรัฐมนตรีซาเวียร์แบทเทลมีอาการป่วยหนักจากการติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกสักพักหลังเข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากตรวจพบว่าติดโควิดภายหลังการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ EU เป็นเวลา2วันที่กรุงบรัสเซลส์ค่ะและผลพวงจากการระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภททั่วโลกนะคะโดยการแข่งขันออสเตรเลียนกรังด์ปรีประกาศในวันอังคารว่าต้องยกเลิกการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อเนื่องเป็นปีที่2จากมาตรการกักตัวเฝ้าระวังอาการและการจำกัดการเดินทางของออสเตรเลียค่ะขณะที่การแข่งขันออสเตรเลียนโมโต GP ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมก็ต้องถูกยกเลิกเป็นปีที่2ต่อเนื่องเช่นกันค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุคอนโดถล่มในเมืองเซิร์ฟไซด์รัฐฟลอริดาพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึง32รายในวันอังคารแล้วนะคะขณะที่ทีมกู้ภัยยอมรับนะคะว่าไม่พบสัญญาณชีพในการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารสูง12ชั้นค่ะโดยนับตั้งแต่เหตุอาคารถล่มลงมาเมื่อ24มิถุนายนเจ้าหน้าที่ในเมืองเซิร์ฟไซด์ของเขตปกครองไมอามี่เดดคาวตี้เคลื่อนย้ายเศษซากอาคารเป็นจำนวนเกือบ 2,500,000 กิโลกรัมออกจากพื้นที่นะคะโดยแม็กกี้คาสโตรเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินจากหน่วยกู้ภัยและดับเพลิงไมอามี่เดดยอมรับว่าโอกาสที่จะค้นพบผู้รอดชีวิตนั้นลดลงไปทุกวันแม้ว่าทางทีมงานค้นหาจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ใต้ซากอาคารได้อย่างปลอดภัยหลังระเบิดส่วนของอาคารที่เหลือให้ถล่มลงมาแล้วก็ตามนะคะด้านหัวหน้าหน่วยกู้ภัยและดับเพลิงไมอามี่เดดได้เพิ่มเติมว่ากระบวนการค้นหาต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเอลซ่าที่แผ่เข้ามาในพื้นที่รัฐฟลอริดาค่ะสั้นๆเกี่ยวกับพายุโซนร้อนเอลซ่านะคะซึ่งอาจยกระดับรุนแรงเป็นเฮอริเคนก่อนขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาตามรายงานของ AP นะคะโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งสหรัฐได้ระบุว่าพายุโซนร้อนเอลซ่าจะยกระดับรุนแรงถึงขั้นเฮอริเคนในช่วงค่ำคืนวันอังคารหรือช่วงเช้าวันพุธตามเวลาสหรัฐพร้อมเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน storm surge และทอร์นาโดในบางพื้นที่นะคะศูนย์เฮอริเคนแห่งสหรัฐประเมินว่าพายุโซนร้อนเอลซ่าเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม112กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเช้าวันอังคารและเพิ่มกำลังขึ้นตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะยกระดับเป็นเฮอริเคนก่อนขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาก่อนจะมุ่งหน้าไปยังจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาและอาจทำให้เกิดทอร์นาโดในนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนารวมทั้งรัฐเวอร์จิเนียด้วยค่ะโดยทางการรัฐฟลอริดาออกประกาศเตือนภัยเฮอริเคนในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะที่แทมปาได้สั่งปิดโรงเรียนสถานราชการและสนามบินในวันอังคารเพื่อรับมือกับพายุแต่ไม่ถึงขั้นประกาศอพยพในพื้นที่นะคะทั้งนี้พายุโซนร้อนเอลซ่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนใต้ซากอาคารแชมเปญทาวเวอร์ในเมืองเซิร์ฟไซด์เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก่อนหน้านี้พายุโซนร้อนเอลซ่าได้พัดถล่มคิวบาและกว่า 180,000 คนต้องอพยพหนีพายุและน้ำท่วมหนักค่ะปิดท้ายด้วยรัสเซียนะคะหน่วยงานด้านการบินรัสเซียยืนยันในวันอังคารว่าเครื่องบินอันโตนอฟอัน26ที่บินในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศตกลงพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดนะคะสำนักข่าว AP AFP และรอยเตอร์รายงานตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของรัสเซียได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าการสื่อสารกับเที่ยวบินดังกล่าวได้ขาดหายไปและหน่วยงานการบินรัสเซียได้เปิดเผยด้วยว่าพบซากเครื่องบินลำนี้ในจุดที่ห่างจากสนามบินที่เที่ยวบินดังกล่าวมีกำหนดลงจอดได้ราว5กิโลเมตรขณะที่สื่อต่างๆในรัสเซียรายงานว่าไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้โดยสาร22คนและลูกเรืออีก6คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ209จุดที่ 34,577 จุด Nasdaq ปิดบวก24จุดที่ 14,664 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 4,344 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.16% ที่ 1,797 ดอลลาร์ถ้วนค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน10ประเทศกับประเทศคู่ค้าอีก5รายคือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ได้สรุปความตกลงจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือข้อตกลงหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคระหว่างสมาคมอาเซียนกับ5ประเทศคู่ค้าซึ่งโดยรวมแล้วครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจประมาณ 30% ของโลกและขณะนี้จีนญี่ปุ่นกับประเทศสมาชิกอาเซียน2ประเทศได้ให้สัตยาบันรับรองไปแล้วแต่การที่ข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้นั้นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก4ประเทศและของประเทศคู่ค้าภายนอกอีก1ประเทศจะต้องให้สัตยาบันรับรองก่อนซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นก็คาดว่าอาเซียนจะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่และครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในขณะนี้ครับก่อนหน้านี้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนนั้นมีขึ้นพร้อมความพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งไม่มีจีนรวมอยู่ด้วยแต่รัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งก็เป็นผลให้ขณะนี้สหรัฐไม่มีส่วนร่วมอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคนี้เลยและนักวิเคราะห์ด้านการค้าบางคนเช่นคุณแพทริกควิร์กจากสถาบัน International Republican Institute ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าข้อตกลงอาเซียนนี้จะเป็นโอกาสให้จีนมีอิทธิพลด้านการค้าและเพิ่มระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มากขึ้นทางด้านคุณชิโร่อาร์มสตรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออสเตรเลียญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ก็เชื่อว่าสหรัฐอาจจะเสียเปรียบสำหรับการแข่งขันในบางตลาดอย่างไรก็ตามข้อตกลงอาเซียนนี้จะช่วยเปิดตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเวลาที่แนวคิดเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้นครับมาที่สหรัฐเองนะครับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์จากกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์เมื่อวันศุกร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ธุรกิจราว 1,500 รายใน5ทวีปทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่มีฝ่าย IT ของตัวเองเพราะการโจมตีดังกล่าวมุ่งไปที่ซอฟต์แวร์ของบริษัทคาเซย่าผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสหรัฐที่ช่วยดูแลงานด้านระบบ IT ให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วโลกและรายงานระบุว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นธุรกิจขนาดย่อยเช่นคลินิกทันตแพทย์หรือสำนักงานบัญชีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของคูปในสวีเดนหลายร้อยแห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถใช้งานเครื่องรับชำระเงินได้และระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลายแห่งในนิวซีแลนด์ก็ใช้การไม่ได้เช่นกันก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มซึ่งเกี่ยวพันกับองค์กรอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Review ได้เรียกเงินค่าไทย70ล้านดอลลาร์ในรูปเงินคริปโตแต่เมื่อวันจันทร์มีรายงานจากรอยเตอร์ว่าตัวแทนของแฮกเกอร์กลุ่มนี้แสดงทีท่าว่าพร้อมจะเจรจาเรื่องจำนวนเงินค่าไทยครับเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งแต่ใหญ่กว่านะครับวันนี้คือวันจันทร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนประกาศยกเลิกสัญญารับบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีชื่อย่อว่า JEDI กับบริษัท Microsoft หลังจากที่มีข้อพิพาทโต้แย้งและมีการฟ้องร้องจากบริษัท Amazon Web Services ซึ่งเป็นคู่แข่งว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตัดสินใจให้สัญญาดังกล่าวแก่ Microsoftเพราะมีอคติลำเอียงต่อ Amazon และ Jeff Bezos ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยเพนทากอนให้เหตุผลสำหรับการยกเลิกสัญญากับ Microsoft ครั้งนี้ว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและความต้องการด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนไปจึงสมควรยกเลิกสัญญาเพื่อเริ่มต้นใหม่และอาจจะเลือกรับบริการจากบริษัทหลายรายอย่างเช่น Microsoft, Amazon รวมถึง Google, IBM และ Oracle ด้วยครับโครงการ JEDI ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่า Joint Enterprise Defense Infrastructure นี้ เดิมมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับกำลังพลในสนามและเพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถเรื่องการวางแผนสงครามและปฏิบัติการรบครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจครับเมื่อวันจันทร์อุตสาหกรรมแชมเปญของฝรั่งเศสตำหนิกฎหมายใหม่ของรัสเซียที่กำหนดให้ผู้ผลิตแชมเปญที่จะส่งเข้าไปขายในรัสเซียต้องติดป้ายระบุว่าสินค้าดังกล่าวเป็น Sparkling Wine เพิ่มเข้าไปด้วยและสมาคมอุตสาหกรรมแชมเปญของฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้สมาชิกยุติการส่งแชมเปญเข้าไปขายในรัสเซียในขณะนี้และกล่าวว่าชื่อแชมเปญซึ่งหมายถึงเหล้าองุ่นชั้นดีที่ผลิตจากบริเวณดังกล่าวที่มีชื่อเดียวกันของฝรั่งเศสนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ใน120ประเทศของโลกเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดที่มาโดยประธานร่วมของคณะกรรมการแชมเปญของฝรั่งเศสให้เหตุผลว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียเรื่องนี้ไม่ช่วยให้ผู้บริโภคของรัสเซียได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องที่สามารถช่วยแยกแยะลักษณะและที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ข้อตัวแย้งดังกล่าวมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าถึงแม้แชมเปญกับ Sparkling Wine จะเป็นเหล้าองุ่นเหมือนกันก็ตามแต่ Sparkling Wine มีความหมายในยะกว้างกว่าคือหมายถึงเหล้าองุ่นที่อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแชมเปญนั้นเป็นเหล้าองุ่นซึ่งมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าทั้งในด้านแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์พันธุ์องุ่นที่ใช้ผลิตรวมทั้งขั้นตอนการผลิตและฝรั่งเศสถือว่าแชมเปญนั้นมีความเฉพาะเจาะจงหมายถึงเหล้าองุ่นชั้นดีที่ผลิตจากภูมิภาคแชมเปญของตนเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาอีกหนึ่งรายงานพิเศษจาก VOA ไทยค่ะหลังโควิดระบาดในไทยมานานกว่า1ปีครึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศโครงการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติครั้งแรกภายใต้โครงการนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศหรือ COE ในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดในการเดินทางมากซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอจนินภักดีธรรมไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆถึงประสบการณ์ที่หลากหลายในการเดินทางเข้าภูเก็ตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันค่ะ
It felt great. There were so many people to welcome you at the airport. So many cameras.
นั่นคือเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของทาริชาเจเมนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางเข้าเกาะภูเก็ตเป็นกลุ่มแรกในวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มต้นขึ้นค่ะทาริชาบอกกับ VOA ไทยว่าเธอรู้สึกดีมากเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตมีเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจำนวนมากคอยรอต้อนรับมีการแจกของฟรีทั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยภาพบรรยากาศวันนั้นทำให้เธอกลับไปค้นหาข้อมูลและพบว่าเกาะภูเก็ตต้องปิดไปนานเกือบ2ปีเพราะการระบาดของโควิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะเนื่องจากเป็นโปรแกรมนำร่องครั้งแรกที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสและอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงของโควิดในระดับต่ำและปานกลางสามารถเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของเกาะภูเก็ตโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวชุดแรกหลายๆคนนะคะได้รับการอนุมัติไปรับรองการเข้าประเทศไทยหรือ COE ซึ่งย่อมาจาก Certificate of Entryในระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับการออกเดินทางจากประเทศของพวกเขามากค่ะทาริชาบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มไม่ได้รับการอนุมัติใบ COE ถึง6ครั้งเนื่องจากเหตุผลหลายประการเช่นระบบที่ไม่มีคำสั่งชัดเจนในช่วงแรกว่าต้องอัปโหลดเอกสารอย่างไรระบบล่มหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบลงทะเบียนที่มาเปิดในวันที่28มิถุนายนหรือ2วันก่อนที่โครงการจะเริ่มค่ะเธออธิบายต่อว่าเธอพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่หลายครั้งทั้งโทรศัพท์และอีเมลแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเธอจึงหันไปพึ่งกลุ่ม Facebook ต่างๆในการหาคำตอบแทนค่ะจนเมื่อบ่ายวันที่30มิถุนายนหรือประมาณ8ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินของเธอจะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน JFK ในนครนิวยอร์กเธอได้รับการอนุมัติเบื้องต้นค่ะหรือ pre-approval ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับใบ COE
So even receiving that pre-approval I was like all rightPack your bags, let's go. He's, what do you mean, let's go? Where's the approval? We don't have anything. Go where?
ทาริชาบอกให้แฟนเธอรีบเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้แต่แฟนกลับถามกลับมาด้วยความงุนงงว่าจะเก็บกระเป๋าทำไมเราจะไปไหนกันและเอกสารเข้าประเทศไทยอยู่ที่ไหนซึ่งก่อนที่ไฟจะออกเดินทางประมาณ5ชั่วโมง ทาริชาสามารถติดต่อสถานกงสุลไทยได้ในนครนิวยอร์กและคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์ของเธอสุดท้ายเธอก็ได้รับใบ COE และได้บินเข้าเกาะภูเก็ตในที่สุดค่ะเรื่องราวที่ฟังดูแล้วน่าลุ้นจนตัวโกงเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวรายอื่นก็ผ่านมาเช่นกันนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสถูอางยางเล่าให้ VOA ไทยฟังถึงความรู้สึกก่อนที่จะได้รับใบ COE ประมาณ20ชั่วโมงก่อนเวลาบินว่า
Yeah, I was very anxious. Thailand is my favorite place.
เขารู้สึกกังวลมากประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาชื่นชอบสำหรับเขานั้นมันสำคัญมากที่จะได้ไปพักผ่อนที่ประเทศไทยอย่างน้อยปีละครั้งปีที่แล้วเขาไม่ได้ไปเพราะโควิดเพราะฉะนั้นปีนี้เขาจะสู้เต็มที่ยังไงจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทูยางไม่ผ่านการอนุมัติใบ COE ถึง3ครั้งโดยระบุเหตุผลคล้ายคลึงกันกับทาริชาค่ะทั้งนี้สาเหตุหลักที่กระทรวงต่างประเทศต้องเผชิญกับความล่าช้าในการออกใบ COE เพราะกฎหมายที่ระบุมาตรการการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในช่วงค่ำของวันที่29มิถุนายนหรือเพียงแค่1วันก่อนที่โครงการจะเริ่มค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศธานีแสงรัตน์อธิบายผ่านการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่านอกเหนือจากการแสดงหลักฐานการจองโรงแรมเปิดรับวัคซีนตัวเครื่องบินและประกันสุขภาพ
โดยที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ลงทะเบียนขอ COE ต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าตรวจโควิดกับโรงแรมที่พักค่าตรวจโควิด3ครั้งนะครับ
กฎดังกล่าวค่ะสร้างความประหลาดใจให้กับโรงแรมหลายแห่งนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภูมิกิจรักแต่งงามกล่าวผ่าน Facebook Live ว่า
ซึ่งข้อปฏิบัติเนี้ยทางสมาคมก็เพิ่งทราบเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับแล้วก็ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในหลายระดับด้วยกัน
นอกจากนี้เหรัญญิกของสมาคมดังกล่าวได้ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศและแนะนำโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตว่า
ติดต่อลูกค้าว่าเดินทางกี่วันแล้วทำการเรียกเก็บเพื่อที่จะส่งหลักฐานให้ลูกค้าแนบเข้าไปในระบบ COE ในการอนุมัตินะครับคือที่ล่าช้ามาก็เนื่องจากว่ามีความพยายามที่จะหาโซลูชันเพื่อจะทำให้อำนวยความสะดวกกับโรงแรมแต่ว่าโซลูชันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถจะเร่งรัดได้เร็วเนื่องจากว่ามีหลายระบบที่ต้องควบรวมกันนะครับทำให้เกิดความล่าช้าก็ต้องขอประทานโทษด้วย
ส่วนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างจิรศิริวัชระนันที่เดินทางไปเป็นนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับลูกๆของเธอก็ได้รับการอนุมัติ COE เพียงแค่2วันก่อนเวลาบินเธอแสดงความคิดเห็นผ่าน VOA ไทยว่าม
ีกฎหมายไหมแล้วว่าต้องจ่ายค่า PCR test ล่วงหน้าก่อนเอาแล้วขอที่ไหนโทรไปถามโรงแรมก็รู้พร้อมเราเลยเขาบอกโอเครอทางจังหวัดภูเก็ตเขาประชุมสรุปเขาก็รีบติดต่อเรารีบโอเคต้องจ่ายเต็มจำนวนนะคะมา3คนคนละ 8,000 เด็ก4ขวบก็ต้องจ่ายอะไรเงี้ยคือรัฐบาลอ่ะเปิดให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาเพื่อที่ใช้นักท่องเที่ยวมาให้เศรษฐกิจมันหมุนใช่ไหมคะทุกอย่างมีแพร่มันพวกแบ็คแพคเกอร์ที่เขาอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลำบากเขานิดนึงหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวได้ประกาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าภูเก็ตทั้งหมดในระยะเวลา5วันแรกถึง 1,896 คนและได้เตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าเปิดเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าภายใต้โปรแกรมสุราษฎร์ธานีพลัสในวันที่15กรกฎาคมจนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter วิวเอไทยและมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะบริษัทผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในบ้านมักจะใช้กล้องและอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้บุกรุกนะคะแต่ผู้สื่อข่าววิวเอทินาทรินมีรายงานเกี่ยวกับการใช้สัญญาณ Wi-Fi ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและยังไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆภายในบ้านได้ด้วยค่ะติดตามรายละเอียดของเทคโนโลยีนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยกล้องหลายตัวที่เชื่อมต่อกันแต่บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวว่าสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้ในบ้านนั้นสามารถทำงานแบบเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวดานิเอลบูกอสผู้จัดการฝ่ายการผลิตที่บริษัท Origin Wireless กล่าวว่า ทางบริษัทอาศัยสัญญาณ Wi-Fi เพื่อช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆในตัวอาคารโดยที่สัญญาณ Wi-Fi จะครอบคลุมพื้นที่และสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆและเมื่อมีความเคลื่อนไหวผ่านสัญญาณดังกล่าวก็จะทำให้ลักษณะหรือว่ารูปแบบของสัญญาณ Wi-Fi มีความเปลี่ยนไปทั้งนี้เทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi ของบริษัท Origin จะทำการเฝ้าสังเกตรูปแบบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของคลื่นสัญญาณในบริเวณต่างๆซึ่งผิดไปจากปกตินอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Hex Home ของบริษัท Origin ยังสร้างคลื่นสัญญาณที่สามารถเดินทางผ่านระหว่างฝาผนังและพื้นที่รอบๆทุกมุมได้เช่นเดียวกับสัญญาณ Wi-Fi ทั่วไปDaniel Bugos อธิบายด้วยนะครับว่าจากการใช้อุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นจะส่งสัญญาณโต้ตอบซึ่งกันและกันเพื่อช่วยให้ทราบว่ามีความเคลื่อนไหวไปมาผ่านคลื่นสัญญาณนี้มากน้อยแค่ไหนโดยผู้ใช้งานนะครับสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆตามเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งหากไม่มีใครอยู่บ้านภาพสัญญาณที่เห็นนั้นก็จะว่างเปล่าแต่หากมีคนอยู่ในบ้านก็จะเห็นความผันผวนของสัญญาณจากความเคลื่อนไหวนั่นเองระดับความไวที่สามารถปรับได้จะเป็นตัวคัดกรองความเคลื่อนไหวจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าวัตถุที่เป็นกลไกอย่างเช่นพัดลมหรือว่าองค์ประกอบทางชีวภาพของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ำสิ่งนี้จะช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับวัตถุที่ไม่มีชีวิตได้อีกด้วยนอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจมีการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านตัวอย่างเช่นจะมีสัญญาณเตือนในเวลาที่ผู้สูงอายุหกล้มจากการจับสัญญาณความเคลื่อนไหวที่มีอัตราเร่งเร็วแล้วค่อยๆช้าลงจนหยุดนิ่งซึ่งแดเนียลบูกอสบอกว่าอุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับสัญญาณความเร็วที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันได้และนั่นแสดงถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจนอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งนี้คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเบาใจได้โดยที่ไม่ต้องมีสายตาของผู้อื่นมาคอยสอดแนมผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ